16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled važnih vijesti.
U Sarajevu sastanak članova predsjedništva BiH sa predstavnicima Republike Srpske i Federacije. Glavna tema – ubrzanje aktivnosti u vezi s odgovorom na upitnik Evropske komisije.
U Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH bit će upućen prijedlog izmjena zakona o akcizama, najavio direktor uprave Miro Đakula.
Jučerašnje nevrijeme u pojedinim dijelovima Srpske pričinilo veliku štetu na usjevima i voćnjacima.
Poslije sastanka sa Hojtom Jijem u Beogradu, Aleksandar Vučić dobio poziv da posjeti Sjedinjene Države.
Britanska policija uhapsila tri osobe zbog samoubilačkog bombaškog napada u Manchesteru.
Fudbaleri Leotara danas protiv Radnika u revanšu utakmici finala Kupa Republike Srpske. Utakmicu od 17 časova 15 minuta prenose i radio i televizija Republike Srpske.
Danas nestabilno s kišom, lokalno moguć grad praćen grmljavinom. Trenutno u Banja Luci 23 stepena.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu razgovarali sa entitetskim premijerima i predstavnicima BH institucija o pokretanju objedinjavanja odgovora svih nivoa vlasti na pitanja iz upitnika Evropske komisije. Premijerka Srpske Željka Cvijanović saopštila je da Republika Srpska ne može dostaviti odgovore jer nema jasno definisane procedure. Za 29. maj je najavljen sastanak Komisije za evropske integracije BiH na kojem bi trebalo definisati procedure vezane za odgovore iz upitnika Evropske komisije. Javlja Stjepan Zlikovac.
Činjenica je da do sada nema ni jednog zajedničkog odgovora na bilo koje od 3200 pitanja iz upitnika Evropske komisije. Premijerka Srpske Željka Cvijanović je kazala da je vlada Republike Srpske u januaru verifikovala pitanja iz upitnika i da još nije dostavila odgovore jer ne postoji jasno definisana procedura. Ponovila je stav vlade o funkcionisanju mehanizma koordinacije i pridržavanje jasno definisane procedure. Predsjedavajući BiH predsjedništvo Mladen Ivanić je rekao da je današnji sastanak i organizovan sa ciljem da se odgovori na pitanja iz upitnika pokrenu sa mrtve tačke. Federalni premijer Fadil Novalić podlači da je u federaciji komplikovanije dati odgovore na pitanja iz upitnika zbog postojanja kantona. Predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić nije mogao kazati kako će teći razgovori sa predstavnicima Europske unije i NATO-a idućeg mjeseca kada je riječ o upitniku i kandidatskom statusu BiH za članstvo u Europskoj uniji.
Direktor uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Đakula najavio je da će upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje do kraja sedmice biti upućen prijedlog izmjene zakona o akcizama, sistemu indirektnog oporezivanja i o uplatama na jedinstveni račun.
Time će ponovo biti pokrenuta priča za izmjenu zakona o akcizama i pratećih zakona koje su već nekoliko puta srušene u parlamentu Bosne i Hercegovine. Đakula za Glas Srpske nije govorio o detaljima, odnosno o tome šta će se naći u novim zakonskim prijedlozima. Uprava za indirektno oporezivanje će do kraja ove sedmice uputiti prijedloge i završiti svoj dio posla. Dalje rad na ovim prijedlozima je na upravnom odboru i na savjetu ministara, naveo je Đakula. Dodao je da je potrebno uskladiti kompletne zakone o akcizama i o PDV-u sa zakonskom regulativom Evropske unije i da će izmjene zakona o akcizama doprinijeti razvoju i pokretanju investicionih projekata, što će rezultirati rastom bruto domaćeg proizvoda.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Sarajevu da nije optimista da će u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine biti usvojen set zakona o akcizama jer je potrebno imati većinu da bi tamo ponovo bio upućen set ovih zakona.
Tiče vlade Republike Srpske, mi nismo nikome rekli da upućuje novi prijedlog. To je jedna stvar, dakle da bi se to desilo mora da se pitamo, dakle govorimo o upravi za indirektno odnosno upravnom odboru i pokretanju same te procedure. Dakle, To nije bilo na dnevnom redu, nismo se time bavili, niko nas nije pitao i niko nas nije konsultovao oko toga. Druga stvar koju ovdje treba jako voditi računa o tom. Šta je sudbina zakona kojeg upućujete onako kakav on jeste? Dakle, morate prvo da imate osiguranu parlamentarnu većinu da biste mogli da pošaljete zakon, ali nema smisla da mi to probavamo ili da tamo neko to probava i 100 puta šalje, 100 puta pada. Dakle, to je neozbiljno. Dakle, i kad bi se pristupilo određenom inoviranju teksta samog tog zakona, tu ima mnogo ograničenja. Ne možete vi da osvježavate taj tekst zakona, inovirate kako vam to politički padne na pamet, zato što imaju određene stvari koje su opet definisane sa MMF-om. Tačno se zna šta tu može da se dešava.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Nikola Špirić upozorio je da je najavljena zajednička platforma Saveza za promjene za izbore 2018. godine destruktivna prema Republici Srpskoj.
Realizaciji te platforme oni rade već treću godinu. Oni su do duše za takvu platformu položili zakletvu u Sarajevu i na različitim međunarodnim adresama, što i ne kriju. Pripremaju se za izbore 2018. godine, očekujući da će do tada Bosne i Hercegovine biti što više, a Republike Srpske što manje. Očekuju nagrade od međunarodnih dresera i Sarajeva. Sarajevo će im za uzvrat ponuditi svoje biračko tijelo iz Republike Srpske, a međunarodni dreseri skinuti tajkunski šinjel iz kojeg su izrasli.
Klub Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske razmatrao je akte koji su usvojeni na redovnoj sjednici Narodne skupštine. Konstatovali su da kada je riječ o izveštaju Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu, nemaju primjedbe na rad, ali imaju na nedovoljnu zastupljenost Hrvata u MUP-u tek 1%.
Razmatran je i izveštaj o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica i konstatovano da su sredstva za ove namjene nedovoljna i neravnomjerno raspoređena, rekao je predsjednik kluba Tomislav Tomljanović.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu kojom je oslobodio odgovornosti predsjednika Udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-romanijske regije Milana Mandića i novinare televizije Elta po optužbi za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Izvještava Radan Škipina.
U obrazloženju oslobađajuće presude Mandiću i novinarima televizije Elta, sudija Biljana Čuković istakla je da tužilaštvo BiH nije uspjelo da dokaže da je optuženi Mandić javnim istupom u emisiji Elta televizije 19. februara 2014. godine počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, niti kršenje kodeksa o audiovizualnim uslugama. Tužilaštvo je jedino učinilo nespornim javni istup optuženog, ali je izvuklo iz konteksta intervjua Mandić Mandićeve ocjene o svim ratnim događajima na području Srebrenice, Bratunca i Potočara od 1992. do 1995. godine. Nije postojao umišljaj o počinjenju krivičnog djela, a Mandićev televizijski istup sud je razumio kao istorijsku raspravu i iznošenje vrijednosnog suda o proteklim događajima u sklopu zagarantovane slobode govora i izražavanja. Time ni na koji način nije povrijeđeno ljudsko dostojanstvo muslimana Bošnjaka iz Srebrenice, čije je udruženje Majke Srebrenice i podnijelo krivičnu prijavu protiv Mandića i novinara Elte, obrazložio je sud. Ni Milan Mandić, ni novinari i rukovodioci Elta televizije, Dejan Rakita, Marijana Elez i Mira Kostović, ne žele da komentarišu današnju presudu sve do njene pravosnažnosti. Advokat optuženih, Vlado Adamović, stalno je isticao da ovo optuženje od samog početka nije imalo standarde profesionalnog.
Zašto se podleglo pritisku žrtava koje su tvrdile da su uvrijeđene, a u tome nema obilježja ovog krivičnog djela, ne znam, ali je vrlo važno da je sud prepoznao i odbranio slobodu govora.
Tek po završetku postupka, ukoliko se neka od strana bude žalila na prvostepenu presudu, uslijedit će satisfakcija novinarima da su svoj posao uradili profesionalno, a televizija Elta da svojim emisijama nije raspirivala rasnu, nacionalnu ili vjersku netrpeljivost.
Policijska uprava Trebinje dostavila je tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj protiv lica čiji su inicijali DJ, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv čovječnosti na području opštine Konjic tokom 1992. godine.
U saopštenju se navodi da je u tom periodu prijavljeni u svojstvu zamjenika komandanta Vrhovnog štaba takozvane armije Bosne i Hercegovine, komandanta teritorijalne odbrane za Hercegovinu i kao jedan od osnivača Patriotske lige za Hercegovinu, kršio pravila međunarodnog humanitarnog prava, prvenstveno odredaba ženevskih konvencija za vrijeme oružanog sukoba u BiH. Kako srpska novinska agencija nezvanično saznaje, Divjak se u izvještaju između ostalog tereti da je znao za postojanje logora Čelebići, a ništa nije učinio da bi spriječio protivpravno lišavanje slobode više stotina civila srpske nacionalnosti, od kojih je 18 podleglo, dok je više desetina žena silovano.
Porodica generala Ratka Mladića i članovi tima njegove odbrane danas su u Beogradu na konferenciji za novinare upoznali javnost o aktivnostima koje su preduzeli povodom odluke Haškog tribunala da ne uvaži garancije Ruske federacije i tako ne dozvoli generalu Mladiću liječenje u toj zemlji. Ocijenjeno je da je ova odluka krajnje nehumana, pogotovo ako se zna da je postupak završen i da sud sada piše presudu, pa generalovo prisustvo nije neophodno. Advokat Branko Lukić izjavio je da je na takvu odluku sudskog vijeća upućena žalba.
Liječenje koje on dobija u Hagu nije adekvatno, nije dovoljno i on, njegovo stanje se ne prati na pravilan način. Smatrali smo da je neophodno da bismo zaštitili našeg klijenta, da bismo mu spasili život, da on prima pravilan medicinski tretman. Iz tog razloga smo se obratili Ruskoj federaciji, to je trajalo jedno određeno vrijeme, ali na kraju smo naišli na razumijevanje, dobili garancije od Ruske federacije. Nažalost, sudsko veće čak nije priznalo ni te garancije i izražavaju sumnju da bi se general Mladić vratio u Hag, što je katastrofalna odluka, pre svega ako se zna da je Rusija stalna članica Savjeta bezbjednosti. Savjet bezbjednosti je osnivač ovoga suda i uopšte nam nije jasna hrabrost sudija koje su donijele takvu odluku gdje nisu priznali te garancije. Nadamo se da će žalbeno veće biti prisutno sa više razuma i da će ispraviti nepravilnu i drastično nepravičnu odluku prema našem klijentu.
U nastavku donosimo.
Iz Fonda solidarnosti bit će izdvojeno 8,5 miliona maraka za saniranje štete poljoprivrednicima tokom poplava 2014. godine.
Proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada večeras se u Banja Luci zatvara 20. teatar fest. Privrednici širom Srpske očekuju u narednom periodu da bi u potpunosti mogli da obnove proizvodnju i rade punim kapacitetom nakon pretrpljene štete usled poplava 2014. godine, a u tome su im značajno doprinijela i sredstva iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Upravni odbor fonda ranije je doznačio više milionska sredstva pomoći privrednicima u Doboju i Šamcu, a red je došao i na druge lokalne zajednice. Na njihove račune u narednom periodu bit će uplaćeno 8,5 miliona maraka. Opširnije Nenad Stupar.
Po 2 miliona maraka za obnovu privrede Banja Luke, Bijeljine i Prijedora, milion za Laktaše, 900 hiljada za Modriću, 500 hiljada za Šekoviće i 100 hiljada za Donji Žabar. Ukupno 8,5 miliona maraka iz Fonda solidarnosti bit će na raspolaganju lokalnim zajednicama i pomoć privrednicima, izjavila je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Uz zaključak da se zadužuju lokalne zajednice da u saradnji sa udruženjima privrednika u svojim lokalnim zajednicama dostave spiskove korisnika, odnosno svih onih koji su uvršteni, dakle u spisak koji su pretrpili štetu tokom poplava.
Spiskovi se već pripremaju, a zainteresovanim preduzećima sredstva će biti ravnopravno raspoređena. Odlukom Upravnog odbora Fonda solidarnosti Modriči će biti doznačeno 900.000 maraka. Načelnik opštine Mladen Krekić.
Mislim da to je jedan dobar potez Fonda solidarnosti. Vjerovatno to neće biti neka ogromna pomoć gdje će oni moći ono sve što su imali gubitaka sanirati, ali da će im pomoći sad u ovom trenutku bar za nešto. Pa očekujemo da to nešto proizvede neko novo radno mjesto.
Upravni odbor Fonda solidarnosti ranije je odlučio da za podršku privredi u Doboju dodijeli 6 miliona maraka i u Šamcu 3 miliona. Tekstilna kompanija Premijer iz Doboja dobila je 88 hiljada maraka. Tehnički direktor Dajana Blagić.
Ova sredstva iskoristili smo u obnovu proizvodnog pogona, tačnije u obnovu poda. Pored ovih sredstava također mi smo morali da uložimo i lična sredstva jer su direktna šteta je bila daleko veća.
Sredstva za pomoć nakon poplava dobila je i fabrika namještaja budućnosti Šamca. Oko 160.000 maraka doprinijelo je da se oko 150 radnika vrati za radne mašine, naglašava direktor Marijan Mišić.
Puno nam je značilo, nismo imali ništa. Sve nam bilo veliko, a pogotovo te pare. Mi smo iskoristili za plaćanje obaveza prema radnicima koji su otišli u penziju i još ponešto vezano za pokretanje proizvodnje.
Podsjećamo da je na jučerašnjoj sjednici Upravni odbor fonda odobrio i zahtjeve za sufinansiranje projekata u iznosu od 2,4 miliona maraka za projekte sanacije puteva, grijanja i vodovoda, a odnose se na Pošte Srpske, Fond PIO, Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija, Opštinu Vukosavlje, Čelinac, Brod i Laktaše te grad Bijeljinu.
Zbog vremenskih neprilika koje su juče u popodnevnim časovima zahvatile dio Modriče, u ovoj opštini je u jednom njenom dijelu na snazi vanredno stanje. U 6 sela uništena je putna komunikacija, voda je čupala mostove i potporne zidove, a stradali su i poljoprivredni usjevi. Štete su ogromne. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
U Koprivni su dve porodice evakuisane. Voda je odnela betonski most, pa je domaćinstvo Drage Milićevića odsečeno od sveta.
U roku toga sata udarila je kiša, počeo je rijedak i onda se jedno tri puta povrati nazad i onda nizbrdo ide ko splavovi. Nastade mosta.
Nevreme je zahvatilo Babešnicu, Riječane, Krčevljane, Koprinsku Trebavu, deo Vranjaka, ali i Botajice na Vučijaku. Najteža situacija je u Koprivni. Predsjednik savjeta ove mesne zajednice, Blagoje Jeremić, kaže da je sada obaveza na sve strane.
Saniranje puteva da možemo voziti ljude doktoru, jer dio puteva oko 12 km oštećenih puteva. Nam je srušen potporni put, za skelu nam je uništeno.
U delu opštine proglašeno je vanredno stanje, kaže Mladen Krekić, komandant štaba za vanredne situacije u Modriči.
Tamo gdje je bilo nešto, gdje se godinama gradilo, sad više tog nema. To je sve otišlo za nekih 40-ak minuta i vidjeli smo da su te štete koje prevazilaze granice, ja bih rekao, lokalnog nivoa i naravno da ćemo moliti gdje god budemo mogli da nam se u ovom trenutku pomogne.
Posljedice velikog nevremena pokušavaju da ublaže i saniraju ekipe civilne zaštite kako bi se život normalizovao u jednom broju trebavskih sela. Mile Međed, direktor Republičke uprave civilne zaštite.
Najteža situacija na području opštine Modriča, značajan dio štete je na poljoprivrednim usjevima, koji će svakako trebati sanirati pomoći ljudima.
Kao i u ranijem periodu i sada će vlada Republike Srpske biti uz narod, rekao je Čedomir Stojanović, pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske.
U Modriču dobrom mjerom već pomažemo, imamo niz projekata koji smo završili, oni su više vezani za regulaciju obodnih kanala i nasipa na rijeci Bosni, zaštitu grada Doboja. Tu je još jedan kapitalni projekat koji treba da uradimo, zaštita naselja Dabar, to je projekat vrijedan negdje oko 4 miliona eura.
Još nisu sanirane posljedice poplava iz 2014. godine. Šteta je procenjena na 26,3 miliona maraka, a Modrički kraj zadesile su nove nevolje.
Radnici protivgradne preventivne preventive Republike Srpske djelovaće i danas protivgradnim raketama ako se za to ukaže potreba. Oni su tokom jučerašnjeg dana ispalili 129 raketa, ali se zbog zabrane kontrole vazdušne plovidbe od 15 časova to odrazilo na kvalitet dejstva, pa je došlo do pojave grada na području Laktaša i Prnjavora, dok je Semberija potpuno odbranjena. Opširnije Lidija Bešlić.
Vremenske nepogode juče su zahvatile uži dio centra Laktaša i naselje Jakupovci, dok Lijevče polje, gdje je najveći broj poljoprivrednih gazdinstava, nije pretrpilo štetu, rekla je portparolka opštine Laktaša Aleksandra Mrdak.
Mi smo formirali komisije za procjenu štete koje će kroz par dana izlaziti na teren. Još uvijek zahtjevi pristižu.
Olujno nevrijeme pogodilo je i dio opštine Prnjavor, odnosno naselje Donje Štrpce, rekao je načelnik odjeljenja za poljoprivredu Mišo Vujić.
U odjeljenju zajavio se jedan poljoprivredni proizvođač koji je imao štetu na ječmu. Predstavnici odjeljenja za poljoprivredu će u toku današnjeg dana ili sutra izaći na teren da vide stvarno stanje.
Ako danas bude većeg nevremena, radnici protivgradne preventive Republike Srpske spremni su da djeluju, rekao je direktor Tihomir Dejanović.
Za danas prognoza također nestabilna, ali znači naši meteorolozi sa regionalnog protivgradnog centra u Novoj Topoli su prognozirali da će to biti znatno slabije nevrijeme nego što je juče bilo.
Prema najavi meteorologa Igora Kovačića, tokom popodnevnih časova postoje mogućnosti za nove pljuskove, grmljavinske procese i lokalne nepogode.
Po svemu sudeći, ti procesi će biti lokalniji i manje česti nego juče, ali i dalje ne možemo isključiti mogućnost lokalnih nepogoda sa gradom.
I sutra se očekuje novo oblačenje sa mjestimičnom kišom i nešto nižim temperaturama koji će iznositi od 16 do 21 stepen. Smirivanje i stabilizacija vremena može se očekivati tek sljedeće sedmice.
I dok u nekim dijelovima Srpske muku muče zbog padavina, na jugu Hercegovine energetičari imaju drugu brigu. Ekstremno loša hidrološka situacija ne ide na ruku proizvođačima struje. Kota Bilečkog jezera je 15 metara ispod planirane za ovo doba godine. Opširnije Sanja Pešut.
Period kada bi trebalo da se zabilježe najveći dotoci u akumulaciju, a to su obično prva tri mjeseca u godini, praktično je prošao bez padavina. I tokom proljeća vremenske prilike nisu išle u prilog proizvođačima struje, pa su hidroelektrane na Trebišnici ostvarile svega 55% planirane proizvodnje. Trenutno se radi remont hidroelektrane Trebinje 1. Aleksandar Vujić, izvršni direktor za upravljanje sistemom hidroelektrana na Trebišnici.
Prethodnu godinu imali smo dobar rezultat zahvaljujući najprije dobroj pogonskoj spremnosti. To očekujemo i od ovog remonta da izađemo sa dobrom pogonskom spremnosti, samo što je ova godina za razliku od prošle godine ekstremno loša hidrologija, tako da potrudit ćemo se da dobrom pogonskom spremnosti da i nekom boljom hidrologijom da ostvarimo bolji rezultat do kraja godine.
Zbog remonta elektrana je 10 dana bila u beznaponskom stanju. Rok za završetak svih poslova na remontu je 40 dana. Nikola Tubić, rukovodilac tehničkog sektora hidroelektrane Trebinje 1.
Remont je počeo 15. maja i trajaće 40 dana. Prvi 10 dana je bilo planirano za beznaponsko stanje, a 30 dana za remont agregata, po 10 dana po svakom agregatu.
Zbog nezapamćeno loše hidrološke situacije u dogovoru s elektroprivredom hidroelektrane na Trebišnici već izvjestan period rade minimalnim kapacitetom kako bi se što manje koristila voda iz Bilečkog jezera. S obzirom na to da predstoji ljeto, teško je očekivati da će se hidrološka situacija popraviti prije jeseni.
Generalni direktor aerodroma Nikola Tesla, Saša Vlajsavljević i direktor aerodroma Banja Luka Miroslav Janjić potpisali su danas u Banja Luci ugovor o donaciji opreme Banjalučkom aerodromu za transportni sistem vrijedan 75.000 maraka.
U aerodrom Banja Luka trenutno se investira 7 miliona maraka kako bi bili stvoreni bolji uslovi, a aerodrom postao konkurentniji za aviosaobraćaj. Vlajsavljević i Janjić očekuju da će u narednom periodu saradnju podići na veći nivo.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Obnova 8 stambenih jedinica za povratnike hrvatske nacionalnosti počela je danas u mjestu Sokoline u opštini Kotor Varoš. Rok za završetak radova je 90 dana, a sredstva od 230.000 maraka obezbjeđena su iz Saudijskog fonda. Ugovore su danas potpisali resorni ministar Davor Čordaš, načelnik opštine Zdenko Sakan i korisnici projekta rekonstrukcije stambenog fonda. Informiše Aleksandar Javorac.
Ovo je kuća od moga oca. Ja imam brata. Nas je osmoro djece, on je jako nostalgičan, pa bilo mi jako drago ako bude da do Velike Gospe to bude gotovo da mogu da prenoći za Veliku Gospu svoje kući.
Ovako o projektu obnove stambenih jedinica govori Perka Momić, čiji je brat Josip Zeba podnio zahtjev za obnovu porodične kuće. Na području Kotor Varoša u narednom periodu bit će obnovljeno još 69 stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica srpske, bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u vrijednosti od 2,5 miliona maraka, rekao je ministar za izbjegla i raseljena lica Davor Čordaš.
Dođe taj neki koliko toliko radosni trenutak gdje dovodimo izvođače da počnu raditi. I to je ono što je najsretnije i za one ljude koji su 25 ili 20 godina nakon progonstva uspjeli dočekati da im se obnavlja.
Opština Kotor Varoš i dalje ima potrebu za donatorima kada je riječ o obnovi stambenih jedinica, kaže načelnik ove lokalne zajednice Zdenko Sakan.
Još uvijek puno ima zahtjeva što se tiče lokalne zajednice,
ona će biti maksimalno na raspolaganju u onom dijelu šta se od nje bude tražilo da obezbedi da taj proces ide u dobrom pravcu.
Projekat rekonstrukcije stambenog fonda finansira se iz kredita Saudijskog razvojnog fonda i vrijedan je 15 miliona dolara. Sredstva su namijenjena za rekonstrukciju 917 stambenih jedinica u BiH za izbjeglice i raseljena lica u mjestu predratnog boravka.
U Prijedoru je sahranjen zamjenik gradonačelnika i predsjednik gradskog odbora SNSD-a Drago Tadić, koji je preminuo u 59. godini. Održana je i komemoracija kojoj je prisustvovao i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Dodik je rekao da je Tadić bio siguran politički saborac koji je tokom višegodišnje karijere obavljao veoma odgovorne funkcije. Bio je poslanik, odbornik gradske skupštine, zamjenik gradonačelnika i vodio je Prijedorski gradski odbor SNSD-a. Predsjednik Dodik i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Pamtit ću ga kao dobrog čovjeka koji je volio Prijedor, volio Republiku Srpsku, borca vojske Republike Srpske, čovjeka koji nije odustao od bazičnih vrijednosti u politici i životu, ali uvijek bio spreman i tolerantan za širinu koja je oslikavala njegov karakter i njegov lik.
Smrt mog zamjenika Drage, nenadoknadiv gubitak ovdje u gradu, gradske administracije, ali zaista prije svega je to nenadoknadiv gubitak zbog toga što je Drago bio čovjek, jedan od vjesnika razuma, istine.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku Region i svijet. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Srbija saglasne u tome da je očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu najvažnije i da je jedino tako moguće obezbijediti bolju ekonomiju, veći rast, više investicija i bolji izvoz.
Zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Hoi Ti prenio je Vučiću poziv američkog potpredsjednika Mikea Pencea da posjeti Sjedinjene Američke Države u narednih nekoliko mjeseci. Premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je suvereno pravo Srbije da kupuje oružje i oruđe i poručio da Srbija o tome odlučuje sama kao suverena i nezavisna država. Vučić je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beogradu sa visokim zvaničnikom State Departmenta za evropska i euroazijska pitanja Hoi Tom Iom, odgovarajući na pitanja da li je u razgovoru bilo riječi o tome gdje i od koga Srbija kupuje oružje.
Britanska policija uhapsila je danas tri osobe u vezi sa samoubilačkim bombaškim napadom u Manchesteru. Ovim je ukupan broj uhapšenih povećan na 4.
Kao osumnjičeni za napad identifikovan je Salman Abedi, koji je rođen i odrastao u Britaniji. Abedi je iz Manchestera, a roditelji su mu libijskog porijekla. U međuvremenu zdravstveni zvaničnici Manchestera saopštili su danas da je u napadu na koncertu povrijeđeno 119 ljudi.
U Apostolskoj palati u Vatikanu održan je sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i pape Franje. Američki predsjednik obećao je papi Franji da neće zaboraviti ono što mu je papa rekao.
Papa Franja je američkom predsjedniku poklonio tri svoja glavna učenja, koje uglavnom uvijek poklanja šefovima država koji ga posjećuju, i skulpturu maslinovog drveta koje simbolizuje mir. Pojedine glavne teme sadržane u tim učenjima žestoko su suprotstavljene Trumpovoj politici i obećanjima datim tokom predizborne kampanje, posebno na polju zaštite životne sredine i nejednakosti u prihodima. Trump je papi na poklon donio knjige Martina Luthera Kinga, rekavši da se nada da će uživati u njima.
Vraćamo se u Republiku Srpsku. U Banja Luci se večera završava 20. jubilarni teatar fest. Nizom manifestacije obilježava se Sveti Cirilo i Metodije, dan slovenske pismenosti, pripremila Radmila Karanović.
Dodjelom nagrada i predstavom Julije Cezar Narodnog pozorišta Sombor i Grad teatra Budva u Banja Luci će večeras biti svečano zatvoren 20. jubilarni teatar fest Petar Kočić. U takmičarskom programu teatar festa nastupilo je 6 pozorišnih kuća iz regiona. Prema riječima direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenada Novakovića, ovogodišnji teatar fest ispunio je očekivanja organizatora, što su potvrdile i predstave koje su oduševile publiku, kao i veliki broj događaja u pratećem dijelu programa.
Što se tiče kulturno-estetskog nivoa predstavljanja, možemo diskutiti pojedinačno i svako sa svoje strane, ali u suštini dobra posjeta, blagodarna publika, dobre predstave i u svakom slučaju Teatar Fest koji se ne bi postidili ni mnogo veće sredine.
Filološki fakultet u Banja Luci obilježio je dan fakulteta Svetog Ćirila i Metodija, dan slovenske pismenosti. Govoreći o značaju ćirilice, profesor ovog fakulteta Duško Pevulja kazao je da ćirilica nije samo srpsko pismo, već i jedna od stožernih vertikala srpske kulture, duhovnosti i nacionalne prepoznatljivosti.
Vraćanjem ćirilice jednim finim, osmišljenim načinom kako to treba uraditi, zapravo je to poziv da se vratimo i da afirmišemo i tu tradiciju.
U Galeriji Kulturnog centra u Trebinju otvorena je izložba slika članova Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović o temi ćirilica.
Fudbaleri Leotara i Radnika sastaće se danas u Trebinju revanš utakmici finala Kupa Republike Srpske. Fudbaleri Manchester Uniteda i Ajaxa večeras igraju finale Lige Evrope. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Pobjednika 24. izdanja Kupa Republike Srpske saznaćemo danas kada će Leotar u Trebinju dočekati Radnik u revanš susretu finala. Tim iz Bijeljine je blizu odbrane titule pošto je u prvom susretu prije 7 dana triumfovao rezultatom 2-0. Trener Leotara Rajko Mičeta kaže da će njegovi igrači pružiti maksimum kako bi postigli što bolji rezultat.
Velika nam je čast i obaveza što smo se pojavili u finalu Kupa i obaveza da se u što bolje svjetlo predstavimo. U jednom dijelu smo, kažem, uspjeli, mada sa sportske profesionalne strane uvijek imate želju i motiv da i jačeg i boljeg sebe pobjedite. Ne znam koliko to realno u ovom momentu, ali sigurno da će ovi momci dati sve od sebe da napravimo jedan uspjeh koji vrijedan poštovanja.
Šef stručnog štaba Radnika Mladen Žižović kaže da će i u ovom susretu ići na pobjedu.
Posigurno da ćemo i u revanšu ići sa igračkim kadrom koji u ovom trenutku raspolažemo, nećemo ništa kalkulisati, tako da pokušat ćemo da i u revanšu susretu dođemo do pobjede, zato što mislimo da smo objektivno kvalitetni i sve drugo osim naše pobjede i u revanšu bilo bi, da kažem, rezultatski neuspjeh.
Leotar se bori za svoj treći trofej u ovom takmičenju, dok je Radnik do sada 4 puta bio najuspješniji u kupu i ukoliko danas osvoji trofej, izjednačit će se sa najuspješnijim timom Srpske banjalučkim borcem koji ima 5 trofeja. Utakmicu koja se igra od 17 časova i 15 minuta prenosit će i radio i televizija Republike Srpske. Večeras ćemo dobiti i pobjednika ovogodišnjeg izdanja Lige Evrope. Za titulu i direktan plasman u Ligu šampiona naredne sezone borit će se Manchester United i Ajax iz Amsterdama. Oba tima nisu imala uspjeha u nacionalnim prvenstvima. Manchester je završio kao 6. u Premier Ligi, dok Ajax drugu godinu za redom nije uspio da osvoji holandsko prvenstvo, završivši kao 2. iza Feyenoorda. Susret koji se igra u Stockholmu počinje u 20 časova i 45 minuta, a prenosit će ga televizija Republike Srpske.
Danas je toplo i nestabilno vrijeme sa čestim pljuskovima, sutra pretežno oblačno i svježije. Opširnije o vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova najtoplija bila Bijeljina, 25 stepeni, 23 Rudo, Srbac, Zvornik, Bileća, 22 Doboj, Banja Luka, Višegrad, Srebrenica, Istočno Sarajevo, 21 Ribnik, Trebinje, Kotor, Varoš, 20 Mrkonjić Grad, Čanjiče, Sokolac, Prijedor, 19 Foča, Drinić, Novi Grad, Nevesinje, Šipovo, Čelinac, 18 Kamp, Pjesak, Krupana, Unikao i Gacko, Kneževo, 17 Kalenovik, Mrakovica i danas najsvežije Čemerno, 16 stepeni. Sutra uglavnom oblačno vreme i nešto svežije sa povremenom kišom. U jutarnjim satima na zapadu i severu jače obilnije padavine, u ostalim krajevima oblačno slabu i povremenu kišu. Tokom popodneva, zatim i uveče na zapadu, ko zapadu kiša prestaje, u tim predelima dolazi do postepenog razvedravanja, a tada će nešto jačih pljuskova biti na istoku i jugu zemlje. Dnevna temperatura u padu iznosiće uglavnom od 16 do 21, u višim predelima oko 11-12 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na informacije s početka emisije.
U Sarajevu sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Republike Srpske i Federacije. Glavna tema, ubrzanje aktivnosti u vezi s odgovorom na upitnike Evropske komisije.
Upravnom odboru uprave za indirektno oporezivanje BiH biće upućen predlog izmjena zakona o akcizama, najavio direktor uprave Miro Đakula.
Jučerašnje nevrijeme u pojedinim dijelovima Srpske pričinilo veliku štetu na usjevima i voćnjacima.
Aleksandar Vučić dobio poziv da posjeti Sjedinjene Američke Države.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Milorad Arlov, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.